Sveicināti! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ja kādreiz jūti, ka vienmēr nokļūsti nepareizā vietā un neīstā laikā, tad pievērs uzmanību Jēzus zemes dzīves notikumam, kas rāda, kā viņš var pārmainīt mūsu apstākļus tā, ka gūstam drošību, ka esam tur, kur mums vajadzēja būt īstajā laikā. Šajā reizē piedāvājam jūs uzmanībai raidījumu pravietojumu balss.
The trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing, Jesus is coming again, coming again, coming again, Jesus is coming.
Welcome to the Voice of Prophecy, proclaiming the good news of Jesus around the world in a new millennium. I'm Kenneth Richards, your host.
Esiet sveicināti! Skan pravietojuma balss, kas jaunajā tūkstošgadē sludina Jēzus labo vēsti visā pasaulē. Esmu Kenneth Richards, jūsu viesis. Pēc brīža mūsu radio direktors un runātājs Lonijs Melašenko līdzdalīs savu šodienas vēsti, kā īstā laikā nokļūt pareizā vietā. Bet pirms tam gribu tev pastāstīt par jauniešiem, kuri nokļuva nepareizā vietā un neīstā laikā. Tas notika decembrī, kad savas vainas dēļ viņi bija aizmaldījušies dienvidrietumu apvidus tuksnesī. Uzklausot šerifa Davida Bensona liecību, uzzinām, ka noziegumā iesaistītie 8 puiši bija nolēmuši, ka viņiem esot neizturami tuksneša nometnes apstākļi, jo naktīs tur temperatūra noslīdēja zem nulles. Kaut gan viņi piedalījās sarkanās klintskāpēju organizētajā programmā, tie uzskatīja, ka viņiem ir diezgan un ka grib doties mājās. Vienīgā problēma bija tā, ka viņu vecāki šos neapmierinātos jauniešus bija noformējuši 60 dienu ilgām nodarbībām un vēl nebija pagājušas pat pirmās 16. Tā viņi nolēma visu ņemt savās rokās. Sestdien, 4. decembrī, 8 nometnes puiši slepeni vienojās, kā izvest bēgšanas plānu. Ar nojām viņi sasita vienu uzraugu, bet otru piesēja pie koka. Pēc tam jaunieši metās prom tuksneša brīvībā. Taču drīz vien pārliecinājās, ka šī brīvība nav daudz labāka par nometnē apgūstamo programmu. Pēc pāris dienām 5 zēnus notvēra varas iestādes, 1 visam atmetā ar roku un pats atgriezās nometnē, 2 turpināja klaiņot tuksnešainajā apgabalā. 4. dienā pēc bēgšanas viens no viņiem pūlējās apstādināt vilcienu un pateica varas vīriem, kur atrast viņa biedru. Pārgurušiem, nosilušiem, bez ūdens un barības esošiem, viņiem vairs nevajadzēja brīvību. Un tas nepārsteidz, jo zēnu piedzīvotais daudz plašākā mērogā līdzinās dzīvēm, kādas vairāku gadu garumā aizvada arī vecāka gada gājuma cilvēki. Ir taču dabiski, ka rodoties traucējumiem mūsu ierastajā dzīvesveidā, mēs tiecamies pēc brīvības un tad sastopam jaunas problēmas, kas ir lielākas par iepriekšējām. Tā nonākam pie vajadzības apstādināt vilcienu, lai kaut kā nokļūtu drošībā. Tādā situācijā bija nonākusi arī kāda sieviete, par kuru Lonijs gatavojas šodien runāt. Viņai arī bija vajadzība apturēt vilcienu, kas viņu uzņemtu un izglābtu. Tomēr viņa to apzinājās tikai tad, kad viņas vilciens gāja viņai garām jūdu vīrieša izskatā, jo kādā dienā viņš bija apstājies pie Akas, lai runātu ar viņu. Šis vīrietis bija Jēzus Kristus. Varbūt arī tu gribi, lai viņš tev pievērstos. Tāpēc ieklausīsimies, kā Delda Delkera dzied dziesmu Nāc pie ūdens.
You said you'd come and share all my sorrows. You said you'd be there. Said, come to the waters, stand. strove to remind you that for those tears I died.
Jā, draugs, Jēzus brīvi piedāvā dzīvības ūdeni visiem, kas grib to saņemt. Bet tagad klausīsimies, kā Lonijs runā par to, kā īstajā laikā būt pareizā vietā.
Thank you, Kenneth. August Tsiparas deserved to die. By age 19, he had been tried for murder, convicted and placed on death row to await his appointment at the gallows.
August Tsiparas bija pelnījis nāvi. 19 gadu vecumā viņu notiesāja par izdarīto slepkavību, un viņš gaidīja spriedumu izpildīšanu. Tomēr galu galā viss beidzās tā, ka Augusts palika dzīves tad, kad visi pārējie Sen-Pjēras pilsētā zaudēja savas dzīvības. Tas notika 1902. Gadā Karību jūras Martīnikas salā. Savā šaurajā cietumnieku kamerā Augusts gaidīja dienu, kad pie viņa atnāks bende, lai viņu aizvest uz Karātavām. Šajā laikā Sen-Pjērā notika tas, kas izšķīra gan viņa, gan desmitiem tūkstošu šīs pilsētas iedzīvotāju likteņus. Tas viss notika sekojoši. Sen-Pjēras iedzīvotāji bija pamanījuši, ka daudzus gadus neaktīvais vulkāns Montpelē aprīlī ir kļūs aktīvs. Cukurniedru laukos virs pilsētas laik pa laikam pēkšņi pazuda cilvēki. Citās vietās no zemes izšāvās verdoši tvaiku fontāni, ļoti izbiedējot to mēsošos. 5. maijā 30 metrus augsts dubļu valnis gāzās lejup no kalna, iznīcinādams cukuru ražotni, un apraka tajā 159 dzīvus cilvēkus. Oficiālās varas iestādes un vietējā avīze mēģināja nomierināt satrauktos iedzīvotājus apgalvodami, ka vissliktākais ir jau noticis un ka vairs nav par ko uztraukties. 8. maija rītā vulkāns Montpelē norima. Varbūt tiešām vissliktākais jau ir noticis. Var jau būt, ka galu galā Sen-Pjērā viss atkal nokārtosies un ies ierastajā gaitā. Tomēr tas bija klusums pirms vētras. Vulkāns atkal sāk trokšņot un rebēt. No tā krātera izšāvās sarkans dūmu staps. Kalna augstdaļa sāka kvēlot, bet tad tā vienā pusē izskusa klintis un milzīga uguns lāvas masa, kā liela bumba, sāka velties leju tieši pilsētas virzienā. Tās gaitai mirkli pātrinājās. Vairs nebija nekāda glābiņa. Degošā lāva gāzās tieši no kalna un ietriecās pilsētā. Uguns masa izraisīja tik spēcīgu karstā gaisa viesuli, ka no tā aizdegās it viss, arī matroži uz kuģiem. Kad lāva sasniedz jūru un tajā iegrima, ūdens sāka vārīties. Tie, kas no degošajiem kuģiem glābdamies bija ielekuši ūdenī, aizgāja bojā verdošās masas mutuļos. Ieslēgts cietumnieku celē, Augusts dzirdēja dunoņu un sajuta briesmīgu karstumu. Viņš arī guva ļoti smagus apdegumus, bet, kad tas viss beidzās, viņš vēl bija dzīvs. Bez viņa vēl tikai viens cilvēks palika dzīvs, jo tas izglābās savas mājas pagrabā, kamēr pārējie 30 tūkstoši aizgāja bojā. Bet tas nešķiet savādi, ka uz nāvi notiesātais slepkava ir otrais cilvēks, kas palicis dzīvs. Neviens taču nedomās, ka atrasdamies pilsētas nomalē esošā cietuma nāvnieka kamerā, tu esi pareizajā vietā un īstajā laikā. Un kā ir ar Miku Kīnu, vēl vienu cilvēku, kas šķiet arī bija nepareizā vietā, bet palika dzīves, kad 1917. Gada decembrī sadūrās divi kuģi. Franču preču tvaikoņu Mont Blanc 4 tilpnes bija piekrautas ar sprākstvielām. Pēc sadursmes ar Norvēģu tvaikoni Imo uz Mont Blanc klāja izcēlās ugunsgrēks. Tā apkalpa varonīgi un reizē arī bezspēcīgi centās liesmas apturēt, lai tās neaizkļūtu līdz sprākstvielām. Halifaxas priekšpilsētas ļaudis krastmalā aizrautīgi vēroja degošo kuģi. Bet, kad liesma sasniedz sprākstvielas, lielākā skatītāja daļa acumirklī zaudēja savas dzīvības, pat neapjēdzot, kas īsti bija noticis, jo sašķīdušā kuģa sprādziena vilnis Tā cilvēks izmētāja uz visām pusēm, ka bojā gājušo mirstīgās atliekas vēlāk atrada gandrīz divas jūdzes iekšzemē no krasta. Maks Kīns ir viens no dažiem, kas tajā dienā palika dzīves. Visi pārējie ap viņu aizgāja bojā. Kāpēc tas tā notika? Vēlāk viņš stāstīja, ka esot gājis uz ostu, bet tad radās doma uzsmēķēt. Tāpēc viņš uz brīdi iegāja vārtu rūmē, lai vējuši netraucētu aizdegt cigareti. Tajā brīdī sprādziena vilnis savā ceļā sārdīja visu, pa gaisu aizraujot stikla gabalus, akmeņus un nosistos cilvēkus. 200, kas tomēr palika dzīvi, bija zaudējuši redzi, lidojošo stikla lausku dēļ, bet Miks Kīns palika dzīves un neskārts. Vajadzība uzsmēķēt izglāba viņu dzīvību, kaut gan statistika rāda, ka smēķētāji ilgi nedzīvo. Kā gan tas tā varēja notikt? Šie divi vīri, kas šķiet bija nepareizā vietā un neīstā laikā, tomēr palika dzīvi tad, kad visi citi aizgāja bojā. Zini, draugs, tevi varbūt pārsteigs tas, ka Augusta Sipāra un Mika Kīna piedzīvojums man atgādina kādu Bībeles notikumu. Tas ir saistīts ar sievieti, kura šķiet arī bija nepareizā vietā un neīstā laikā, un visa tā rezultātā atrada izglābšanu. Tas ir stāsts par Jēzus sastapšanos ar cilvēku, kas izskatījās pilnīgi nepiemērots pestīšanai. Bībele saka Jāņa 4, 5 un 6. Tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Sihāra, netālu no tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis, apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. stundu. Jēzus no ceļa piekusis sēdēja pie akas, un mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Bet tagad uzmanīgi ieklausies. Domāju, ka Jēzus kaut kā zināja, ka drīz ieradīsies kāds, kas šķiet būs atnācis neīstā laikā un nepareizā vietā. Kaut gan patiesībā te būs īstajā laikā un pareizajā vietā. Un šī pareizā vieta un īstais laiks bija tieši tur, kur tagad bija Jēzus. Pirms tālāk aplūkojam šo notikumu, uz brīdi padomāsim, kāpēc Jēzus bija no ceļa piekusis? Vai viņš vairāk bija noguris nekā mācekļi? Kāpēc viņš atsēdās viens pats, lai atpūstos? Vai Dievs kādreiz nogurst? Kad atkal un atkal lasu šo notikumu, man ar vienrodas jautājumi. Vai Jēzus bija vairāk noguris nekā mācekļi, ka nespēja aiziet līdz pilsētai kopā ar viņiem? Vai arī viņam bija kāds cits iemesls, kāpēc šeit bija palicis? Tas liek padomāt par vēl kādu Bībeles ziņojumu, kad Dievs apstājās, lai dusētu. Un to atrodam 1. Mūzes 2. Nodaļas 2. Pantā. Un Dievs pabeidza 7. Dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un adusējās 7. Dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Saki, bet tu domā, ka Dievs bija noguris radīšanas nedēļas beigās? Vai radītājs, kas ik dienas uztur visumu, kurā ir miljārdiem galaktiku, kurās savukārt ir simtiem miljārdu sauļu sistēmas? Vai visu lietu radītājs būtu noguris pēc vienas mazas un sīkas planētas radīšanas dienām? Bet varbūt tomēr bija kāds cits iemesls, kāpēc viņš dusēja 7. Dienā, dienā pēc Ādama un Ievas radīšanas. Domāju, ka tam tiešām bija cits iemesls. Ņem vērā, ko saka nākošais pants. Un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī adusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Redzi, kad Dievs bija pabeidzis radīšanas darbu, viņš nedusēja sevis dēļ. Viņš šo dienu nenošķīra vienkārši sev, bet gan saviem radījumiem. Šajā dienā viņš dusēja no radīšanas darba, lai ģimeniski būtu kopā ar saviem jaunajiem bērniem, lai pavadītu laiku kopā ar Ādamu un Ievu. Un šis viņa toreiz iesvētītais sabats, gadiem paejot, ir nonācis līdz mums. Viņš vēl ar vien mums saka, lai piemina viņa iesvētīto dienu. Viņš aicina tajā nolikt malā mūsu ikdienišķos darbus un šajā laikā būt kopā ar viņu, jo viņš atsēdās un dusēja. Tā dodams mums aduses dienu, lai mēs īstajā laikā būtu pareizajā vietā un sastaptos ar viņu īpašā sadraudzībā un īpašā veidā. Notikumā, kuru aplūkojām Jāņa evaņģēlijā, mēs atrodam Dievu, kas ir atsēdies un aduses, lai piemērotajā brīdī satiktos ar vienu no savām meitām, kura liekas bija nepareizā vietā un neīstā laikā. Tu sacīts, te kāda sieva no Samarijas nākt ūdens smelt. Jēzus viņai saka, Jāņa 4:7, dod man dzert. Šī samariešu sieviete šķiet pavisam nebija pareizā vietā. Viņa drīzāk bija kā Augusts, kurš palika dzīves, jo atradās cietuma pagraba celē. Viņa arī atgādina Miku Kīnu, kas uz mirkli iegāja vārtu rūmē, lai aizdegtu cigareti brīdī, kad eksplodēja sprāgstvielu kuģis. Jo arī šī samariete bija tūtām, lai pēc sliktas uzvedības gūtu labumu. Pēc sliktas uzvedības labumu? Tas pirmajā brīdī šķiet savādi un pat dīvaini, un tomēr viss kļūst citādāks, kad pa īstam saprotam Jēzus Kristus evaņģēliju. Tiešām, brīdi padomā par to. Ja jau evaņģēlijas būtu tikai tiem, kas ir pietiekoši labi, lai viņus izglābtu, kā daži to uzskata, tad Jēzum vajadzēja visu savu laiku pavadīt kopā ar farizējiem un nevis ar parastajiem cilvēkiem. Kad reliģisko lietu priekšniecība Jēzum jautāja, kāpēc viņš tik daudz laika veltīja grēciniekiem un nevis viņiem, viņš atbildēja Marka 2:17. Veseliem ārste nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem taisnus, bet grēciniekus. Līdz ar to tu redzi, ka samariete, kas atnāca pie akas, kamēr Jēzus tur sēdēja un atpūtās, bija nevietā. Jā, likās, ka viņi ir nepareizā vietā un neīstā laikā. Tas notika dienas vidū, kad bija pārāk karsts, lai iet uz aku. Lielākā daļa sievietes par to parūpējās agri no rīta, bet šī sieviete nebija tāda kā citas. Jā, redzi bija savas iemesls, kāpēc viņa nāca uz aku dienvidū. Iespējams, ka viņa šeit atnāca šajā laikā tāpēc, lai izvairītos no tenkām par vienu. Varbūt arī tāpēc, lai nesatiktu tās sievietes, kuru vīrus viņa bija pavedinājusi. Jo šī sieviete bija Zihāras pagnimušā slāņa daļa. Viņa nebija darījusi to, ko sagaidīja, lai viņa darītu. Tas ir, aprecētos ar vienu vīrietu un audzinātu bērnus. Viņai bija bijis vīrs pēc vīra, cerībās, ka tas būs īstais, bet velti. Un tagad viņa dzīvoja ar vīrieti, ar kuru nebija precējusies, un iespējams ar tādu, kam bija sava sieva. Varēja būt, ka tad, kad viņas privāta dzīve pārvērtās ellē, viņa beidzot kļuva prostitūta, lai sevi uzturētu. Varbūt tieši tāpēc viņa nāca uz aku dienas vidū. Varbūt viņa vēlu naktī bija staigājusi pa ielām līdz pat agrām rīta stundām, lai izdabātu saviem klientiem. Nebija viegli šādos dzīves apstākļos agri piecelties un rītausmā iet uz aku pēc ūdens, kā to darīja citas sievietes. Tāpēc izskatās, ka sieviete, kas atnāca pie akas un šeit sastapa Jēzu, bija nepareizā vietā un neīstā laikā. Bet vai tas tiešām tā bija? Viņa taču bija tur, kur bija Jēzus. Un vai kādreiz tā var būt nepareizā vieta? Jēzus šeit nebija ārpus savas dzīves uzdevuma. Viņš sekoja savu tēvu gribai un darīja savu tēvu darbu. Un tieši tāpēc viņam gadījās šo sievieti sastapt pie akas. Te patiesībā nekas nebija tā gadījuma pēc. Tā bija Jēzus dzīves plāna daļa. Viņš gribēja šo sievieti sastapt pie akas. Un kāpēc? Kāpēc Jēzus visu izkārtoja, lai vienatnē sastaptos ar apšaubām raksturu sievieti? Par nelaimi mūsdienu stāst par ietekmīgiem vīriem, kuri vientuļā vietā palikuši kopā ar vieglu raksturu sievieti beidz nevisai laimīgi. Ja Jēzus savu maršrutu izplānoja tā, lai būtu pie akas tad, kad tai tuvojas izlaidīga sieviete, ko mēs sagaidām no viņa? Kā viņš satiksies ar viņu? Šodien šāda saskara situācija varētu apmēram būt tāda. Kas sieviete paprasa? Vai pie jums nevar nopirkt dzeramo? Jēzus lietoja pilnīgi citu pieju, lai sāktu runāt ar šo sievieti. Viņš viņai neko nepiedāvāja, bet paprasīja pakalpot. Sagādā man dzeramo, tā viņš viņai sacīja. Šāds lūgums sievieti pārsteidza. Paprasīdams viņai pakalpojumu, Jēzus nojauca divas barjeras, kuras viņu būtu atturējuši no tā, ka vispār pievērš viņai uzmanību un vienatnē sarunājas ar viņu. Vispirms, viņa taču ir sieviete. Tajā laikā un kultūrā vīrieši ar sievietēm nerunāja, pat atrodoties sabiedrībā. Tas bija zem viņu goda. Ļaunākais bija tas, ka viņa bija samariešu sieviete. Kāpēc gan jūds runātu ar samarieti? Tieši to viņa gribēja uzzināt. Evaņģēlijā lasām. Tad samariete viņam saka, kā tu jūds būdams, prasi dzert no manas samarietes, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Vai viņai bija nepamatots šaus par cilvēku, kas šajā vientuļā vietā viņai pievērsa uzmanību? Vislīdzinājās viņas attiecības ar vīriešiem devi iemeslu viņai apstāties, lai pabrīnītos un noskaidrot, ar kādiem nolūkiem šis ceļojošais jūds taisās ar viņu runāt. Tomēr drīz vien viņa pārliecinājās, ka šī jūda nodoma ir visai cildeni. Šodien mēs varam sagaidīt šādam stāstam citādas beigas, jo ir jau ierasts, ka slaveni vīrieši, nākdami saskarē ar vāju raksturu sievietēm, morāli krīt, un tad par to ziņo masu mēdīju. Bet tā tas nebija ar Jēzu. Viņš plānoja šādu sastapšanos ar nakts sievieti pilnīgi citu iemeslu dēļ. Jūdu vadoņi šo sievieti un viņai līdzīgās jau gadsimtiem ilgi bija izslēguši no Dieva valstības. Gandrīz pirms 500 gadiem, kad rakstmācītājs Ezra uzzināja, ka jūdi, kas bija atgriezušies no Bābeles gūsta preces ar šīs samarietes priekštecēm, viņš pieprasīja, lai visas samariešu sievietes tiktu aizvestas atpakaļ viņu izcelsmes ģimenēs. Ikvienu jūdu vīrieti, kurš negribēja šķirties no savas samariešu sievas, atšķīra no Izraeļa tautas. Kopš tiem laikiem bija novilkta demarkācijas līnija starp Samariju un Jūdu ieņemto teritoriju. Abas puses atzina šo šķīrē līniju. Katra puse uzskatīja, ka tie, kas ir pretējā pusē, ir zemāks kārtas ļaudis, izstumtie, kam nav vietas Dieva valstībā. Bet Jēzus šķērsoja šo līniju. Viņš pārvarēja barjeras. Un kāds visam tam bija rezultāts? Sākotnēji sieviete centās distancēties no Jēzus tīri intelektuālajā līmenī. Taču drīz vien viņš viņai piekļo. Viņš sasniedz viņas dvēseli un palīdzēja viņai saprast, ka kaut gan visu zina par viņu, tad tomēr turpina par viņu rūpēties. Viņš gribēja viņai piedāvāt piedošanu un jaunu dzīvi. Pēkšņi sieviete, kas šķiet bija nepareizā vietā un neīstā laikā aptvēra, ka ir sastapusi pestīšanu. Viņa ir izglābta, jo īstajā laikā bija pareizajā vietā, tieši tur, kur bija Jēzus. Draugs, kā šodien ir tavā dzīvē? Varbūt te viss ir lieliski, un tu jūties kā savas pasaules pašā viesotnē. Varbūt, ka īstajā laikā esi pareizajā vietā, bet varbūt, ka nē. Iespējams, ka tieši tavā dzīvē viss izskatās kā sērija veida sabrukumā. Varbūt, ka tev ir tā, ka vienalga, ko arī tu necensos darīt, viss kļūst arvien sliktāk. Varbūt tu piedzīvo, ka vienmēr viss tevi aizved nepareizā vietā un neīstā laikā. Tomēr ļoti ceru, ka tev tā nav. Un tomēr, ja tā ir, tad ļauj man tevi ieteikt to, kas kā ceru, tev palīdzēs. Ja tev liekas, ka neīstā laikā esi nepareizā vietā, tad šajā pat brīdī apstājies. Lai kur tu arī nebūtu, paskaties visapkārt. Vai nav iespējams, ka esi nonācis šajā vietā un šajā laikā kāda labāka iemesla dēļ? Varbūt Dievs tev ļāvis nonākt šādā situācijā tieši tāpēc, ka viņam ir kāds labāks plāns tev. Iespējams, ka Jēzus ir ļoti tuvu, tieši tagad tevi gaidīdams, ka tu apstāsies un runās ar viņu. Un kāpēc gan nepamēģināt viņa iespējas? Apstājies, pārtrauc, tieši tagad, padzeries spiedzinošu ūdeni un dod to citiem. Pavadi laiku svētīgā sarunā ar Jēzu. Viņš arvien ir šeit, lai apstātos un runātu ar tevi. Vienalga, kur esi, veltī brīdi sarunā ar viņu. Pastāst viņam, kā ir iegrozījusies tava dzīve un kā tev iet. Pajautā, vai viņam nav kāds labs padoms tev. Un labākais, paņem sev veco bībeli un sāc tajā lasīt par Jēzu. Notikums, par kuru šodien runāju, ir atrodams Jāņa evaņģīlija 4. nodaļā. Izlasi tur par sievieti, kas šķiet neīstā laikā bija nepareizā vietā. izlasi, ko Jēzus viņai sacīja, un atļauj viņam tavas nepareizās vietas un neīsto laiku pārvērst īstā laikā un pareizā vietā. Vietā, kur tu satiesies ar viņu, un ļauj viņam pārvērst tavu dzīvi.
Amen. That's certainly good counsel, Lonnie.
Āmen, tiešām tas ir labs padoms, Lonī. Lai Jēzus pārvērš visus tavus laikus un vietas, pareizā laikā un vietā, un lai visās gaitās viņš ir ar tevi. Protams, ja lasi par Jēzu evaņģēlijos, tu satiecies ar viņu. Tāpēc, lai šajā dienā un priekšā stāvošajā nedēļā, tu vienmēr īstajā laikā esi pareizajā vietā. Ceru, ka katru dienu tev ir laiks, kuru pavadi ar Jēzu meklējot viņu vadību tā, lai visi tavi laiki un vietas būtu pareizas. Bet tagad, tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Viņa aprecējās piekdienā. Ar 75 dolāriem kabatā jaunais mācītājs Grējams un viņa līgava Ruta devās īsā medus mēneša braucienā. Nauda pietika 6 dienām. Mērojot 750 jūdžu garo braucienu uz Čikāgu augstā un lietainā laikā, Ruta saslima un tika ievietota slimnīcā. Tā kā Billiju Grējumu nekas nespēja atraut no kunga darba, tad viņš tūdaļ devās sludināt uz Ohaio štatu. Lai atvieglotu savu sirdsapziņu, viņš jaunajai sievai nosūtīja telegramu un konfekšu kasti. Viņa vēl nebija paspējis to visu piedot, kad Billijs atgriezās mājā un skaidroja, ka esot pārskatījies un no pāris palikušajām naudas zīmēm uz upuršķīvja nolicis nevis 5, bet gan 20 dolārus. Pēc tam bijis nērti iet skaidroties un to dabūt atpakaļ. Saslimusī Ruta toreiz noteica, dargumiņ, tad tas ir viss, ko kungs tev ir aizdevis. Tālākajā dzīvē tā tas arvien turpinājās, un visai bieži Rutai Bellai Grējumai nācās atrasties otrajā vietā. Tagad, pēc 55 gadiem, viņa vairāk kārt ir izteikusies par savu pasaules druvā darbojošos vīru. Lai man mazāk naudas zīmes, bet vairāk ir mans mīrs. Devids Smits, pravietojuma balsī, 7. Dienas adventistu draudzē. Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Atgādinām mūsu raidījuma adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai. Uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.